abantu bo muri uyu munara w'i Babeli babonaga yuko bashobora kugera mu ijuru ku bushobozi bwabo. No muri iki gihe rero hari abantu benshi basanga bagomba kugera mu ijuru bakoresheje imbaraga zabo. Ndetse abantu muri iki gihe abenshi babona yuko amaturo batanga mu nsengero n'ibindi nk'ibyo bikorwa n'intoke zabo ngo ko ari byo bizabageza mu ijuru. Mugenzi wanjye, ugomba kumenya yuko nta yindi nzira izakugeza mu ijuru uretse kwakira umwami Yesu nk'umukiza wawe. Ngaho rero noneho nimureke turore igishushanyo cya cyenda. Kera habayeho umugabo witwaga Yuhu. Yari umugabo wakundaga Imana cyane ndetse Imana nayo ikamukunda. Yuhu yari afite abahungu barindwi n'abakobwa batatu, afite amatungo menshi ndetse n'abagaragu benshi. Yari umugabo w'umukungu cyane ndetse abantu bose bamwubaha. Umuryango we wari wishimye cyane, ufite buri kimwe cyose wifuza. Yuhu yasengeraga umuryango we ndetse agatamba ibitambo atambira Imana. Muri iki gishushanyo cya cyenda murabyibonera, Yuhu arimo gutamba atambira Uwiteka. Umunsi umwe haba inama mu ijuru na Shitani ahari. Nuko Imana ibaza Shitani iti, wakoraga iki? Shitani ibwira Imana iti, nahoze ngendagenda. Imana iramubaza iti, wabonye umugaragu wanjye Yuhu? Imana ibwira Shitani iti, nta muntu unyubaha uwo ari we wese ugeza aha Yuhu. Nuko Shitani ibwira Imana iti, arakubaha kubera yuko wamuhaye ibintu byinshi, wamuhaye ubukungu bwinshi. Shitani ibwira Imana iti, nuko umurinda n'umuryango we amanywa nijoro. Iti, iyo utwara buri kimwe cyose ari amatungo ari n'abana be, ntabwo yaba akikubashye. Nuko Imana iha uburenganzira Shitani gukora buri kimwe cyose yifuzaga kuri Yuhu. Ariko icyo Imana yamwimye ni ubugingo bwa Yuhu. Yuhu ntabwo yamenye icyo inama yari igamije. Ngaho rero nimureke tujye ku gishushanyo cya cumi. Umunsi umwe haza intumwa kwa Yuhu izimubwira imubikira ibyamubayeho. Iti, Yuhu, wamenye yuko abagaragu bawe bose, ibimasa byawe byose, indogobe zawe zose byanyazwe. Nuko aramubwira ati, ni njye njyenyine wahonotse, ni njye njyenyine warokotse, abandi bose bashize. Uwo mwanya haza indi ntumwa irazibwira Yuhu iti, nuko iyo ntumwa iramubwira iti, hamanutse inkuba ikubita intama zawe zose. Nuko aramubwira ati, abashumba bazo bose bashize, ni njye warokotse. Watari yarangiza haza indi ntumwa. Nuko iyo ntumwa iravuga iti, haje abantu batwara ingamiya zawe zose, ati, bishe abagaragu bawe bose, ni njye warokotse. Nuko aravuga ati, ibintu byawe bibi cyane. Uwo mwanya atari yarangiza haza indi ntumwa, ati, abahungu bawe n'abakobwa bose inzu yabagwiriye. Ati, abahungu bawe n'abakobwa bawe bose bapfuye. Nuko aramubwira ati, bari mu byishimo na bene wabo bose, hanyuma rero haza umuyaga ugusha inzu barimo, bose barashira. Nuko iyo ntumwa iravuga iti, ni njye njyenyine warokotse.